Interviul emisiunii.
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Revoluției din România, soldată cu alungarea și executarea dictatorului Nicolae Ceaușescu și a soției sale Elena, l-am rugat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, să rememoreze acele momente văzute inclusiv la fața locului.
Răsturnarea lui Ceaușescu a prezentat ca aspect inedit, pe lângă faptul că s-a petrecut pe un imn de fotbal, ole, ole, Ceaușescu nu mai e, și o măiastră manipulare a presei, minciuna gropii comune de la Timișoara. Am fost unul din puținii ziariști care nu au căzut atunci pradă montajului evident al loviturii de stat din interior. Nu am fost prins în isteria gropii comune cu 4.000 de morți și nici de manipularea psihologică cu teroriștii. Dintre toți ziariștii străini care s-au isterizat atunci în Timișoara, în fața acelor câteva cadavre cusute cu ață din cimitirul spitalului, doar corespondenta cotidianului belgian Le Soir, Colette Brachmann, a publicat câteva luni mai târziu o mea culpa formală, un articol confesiune pocăit care se intitula Nu am văzut nimic la Timișoara. Ceilalți ziariști, traumatizați care căzuseră în capcana patosului umanitar, au preferat să tacă sperând într-o miloasă uitare. Toți au scris atunci, în decembrie 89, că la Timișoara s-a găsit o groapă comună cu 4.000 de victime ale securității. Ziarista pocăită s-a întrebat ulterior în confesiunea ei cum de-a putut face dovada unei atât de mari orbiri. Cum? Întrebarea e retorică. De vină e modul competitiv în care funcționează presa, precum și neîncrederea cu care unele redacții își privesc corespondenții de pe teren. Freelance atunci pentru un radio occidental, am ajuns la Timișoara chiar pe 22 decembrie. Telefonând la redacție de la Spitalul Municipal, unul din puținele telefoane care funcționau, am aflat de la redactorul șef că trebuia să merg imediat la groapa comună a securității. Am numărat acolo 17 cadavre putrezite, despre care avea să se afle ulterior că proveneau de la morga spitalului și că fuseseră îngropate acolo înainte de Revoluție, cum și arătau. Când mi-am trimis corespondența, redactorul șef era foarte supărat. Insista că trebuie să găsesc 4.000 de morți. Toate agențiile transmiteau asta. În fața încăpățânării mele, a sfârșit prin a-mi spune supărat că nu mă aflu unde trebuia. Corespondența mea nu a fost transmisă și nici nu am avut nevoie să mă justific ulterior că nu văzusem nimic la Timișoara, pentru că, într-adevăr, nu am văzut. În ziua de vineri, 22 decembrie, la 3 după amiaza, s-a anunțat căderea și fuga lui Ceaușescu. Aveam o mașină închiriată la Budapesta și m-am îndreptat spre Timișoara. În Timișoara, după ce am trecut prin multe controle ale armatei plasate de-a lungul șoselei, am ajuns la Spitalul Municipal. Acolo, surpriză, încă două duzini de reporteri și două echipe de la Médecins du Monde și Médecins sans frontières. Afară se trăgea. Era târziu, ni s-a dat de mâncare, ni s-au făcut paturile. Am rămas și a doua zi în spital. Pe blocul de vis-a-vis se postaseră doi trăgători care încurcau toată populația. Soldații promiseseră să-i dea jos, dar o tot lungeau și oamenii se ițeau pe la colțuri să vadă ce se întâmplă. În spital se afla un singur mort. Întrebând dacă e adevărat că securiștii au tras prin spitale și au omorât răniți, doctorii mi-au spus că în spitalul lor nu, dar că au auzit că în alte clinici s-ar fi întâmplat asta. La televizor se prezenta palpitantul happening al defilării în fața camerelor la București a securiștilor arestați și unde generalul Vlad, în nedumerirea unora și exaltarea altora, anunța că și securitatea e cu poporul. La București, ca și la Timișoara, toți reporterii erau adunați într-un singur loc, la hotelul Intercontinental, unicul punct din care se putea telefona în străinătate. Erau vreo 400 de reporteri, nevorbitori de română, escortați și trimițând în lumea întreagă reportaje apocaliptice. În București, de fapt, nu se mai trăgea. De 3 zile, armata de măcelari despre care vorbea presa internațională dispăruse definitiv, nimeni neștiind unde. Televiziunea nu mai era de mult în pericol. Se știe, după noile reguli ale strategiei, că cei care ocupă televiziunea și radioul câștigă. În jurul Comitetului Central, ca și în jurul televiziunii, clădirile fuseseră distruse cu tunul, pe când cele două imobile, despre care se spunea că sunt ținta atacurilor teroriste, erau neatinse. câteva geamuri sparte, dar nicio urmă de gloanțe în zid. Unde dispăruseră hoardele de asasini, mă întrebam, și cine îmi spune că împușcăturile din noaptea trecută nu proveneau de la soldați care trăgeau în aer? Televiziunea transmitea apeluri împotriva mitingurilor improvizate. Se vor face mitinguri când Frontul Salvării Naționale va fi gata să le organizeze, lansau crainicii. Nu-i ascultați pe cei care vă cheamă la adunări. În cartierul Ghencea se amenajase o natură moartă în fața Ministerului Apărării. În mijlocul străzii erau aranjate câteva trupuri carbonizate. Sub o mașină blindată, răsturnată, fusese plasată o jumătate de om, iar în vârful tanchetei un cap, oarecum descompus, cu orbitele goale. Terorist, explicau soldații. Circulația fusese deturnată pentru ca toată lumea să se poată apropia și să-l scuipe. În țară încă se mai credea că la București luptele continuă, că liniile de tren sunt aruncate în aer, că apa e otrăvită și că undeva la munte e tupilată o armată de arabi. Eternii crainici spovediți citau telegrame de felicitări către noul guvern, în care minerii promiteau că vor da mai mult cărbune, iar țăranii mai mult grâu. Revoluția părea să se fie oprit în pragul limbii. Un oficial al FSN, Andrei Pleșu, declara că acum trebuie să reeducăm natura umană, frază ce mi-a dat piele de găină. M-am întrebat, să fie ciclicitatea istoriei atât de inevitabilă? Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.